بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bugün yenə Tevhid kitabının şərhi davam edir. Bugünkü dərsimiz 32-ci dərsdir. Müəllif Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah bu babın, bu fəslin adını belə adlandırıb. Bəbu mə cəə fil istisqai bil ənva. Ulduz bürclərindən yağış diləyənlər haqqında varid olanlar. Bəb mə cəə fil istisqai bil ənva. Ulduz bürclərindən yağış diləyənlər haqqında nə varid olubsa, o barədə danışacaq. Yəni, bu babın adıdır. Müəllif bu babı açmaqla bildirmək istəyir ki, cahiliyyə dövründə olan ərəblər ulduz bürcləri ilə yağış istisqa edirdilər. Yəni, yağış tələb edirdilər. Yəni, ərəblər yağışın yağmasını ulduzlara nisbət edirdilər. Məsələn, o vaxt olan ərəblər nə edirdilər? Əgər ulduz məğrib tərəfdən batsaydı və onu izləyən ulduz məşriq tərəfdən zuhur olsaydı, zuhur etsəydi, deyirdilər ki, bu yağışın yağması deməkdir. Yəni, yağışın yağmasını ulduzlara nisbət edirdilər. Yəni, yağış yağanda deyirdilər ki, ulduzlara görə yağış gördü, yəni yağmur gördü. Müəllif, rahimahullah, bu babı ona görə açıb ki, bu işin, bu əməlin batil olmasını, bu əməlin fəsad olmasını sübut etsin və bildirsin ki, bu iş, bu əməl təvhidə ziddir. Ona görə də babın adını belə adlandırıb. Bəbu mə cəə fil istisqai bil ənva. Ulduz bürclərindən yağış diləyənlər haqqında varid olanlar. Yəni, minəl vaid fil kitabi və sünnə. Yəni, kitab və sünnədə bu barədə vaid. Bu barədə vaid gəlib bu əməlin edilməsi barəsində. Deməli, müəllif bu bab altında birinci ayəni zikir edir. Ayə budur ki, Allah təbarəkə və təalə buyurur, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Siz ruzinizə şükür etməli olduğunuz halda onu yalan mı hesab edirsiniz? Müəllif birinci bu ayəni zikir edir, lakin müəllif həmin bu ayəni qarşıda yenə zikir edəcək deyə bu məqamda bu ayəni danışmırıq. Yəni, müəllif bu ayəni bu babda yenə zikir edəcək deyə, yəni bunu yerində inşallah izah edəcək. Və ümumiyyətlə qeyd edim ki, nadir hallarda müəllif belə edir. Yəni, ayəni gətirdikdən sonra həmin ayəni bir də zikir etsin. Yəni, bu çox nadir hallarda olur. Sonra müəllif rahimahullah bu bab altında Əbu Məlik Əl-Əşərinin hədisini zikir edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ərbəun fi ümməti min əmril cəhiliyyə. Ümmətimdən, ümmətim cahiliyyə dövründən qalmış dörd adəti tərk etməyəcək. Ərbəun fi ümməti min əmril cəhiliyyə. Dörd adət var ki, dörd əməl var ki, ümmətimdə, yəni bu dörd əməl cahiliyyə dövründən qalmış əməldir, ümmətim bunu tərk eləməyəcək. Lə yətrukunəhunnə. Yəni bunu tərk eləməyəcəklər. Bunlardan birincisi, əl-fəxru bil-əhsəb. Nəsil nəcabətlə fəxr etmək. Nəsil nəcabətlə fəxr etmək. İkincisi, ət-tə'nu fil-ənsəb. başqasının nəslinə tənə etmək. Üçüncüsü, əl-istisqa'u bin-nucum, ulduzlardan yağış istəmək, ulduzlardan yağış diləmək. Və dördüncüsü, ən-niyahə, ölü üstündə mərsiyə deyib ağlamaq. Və sonra dedi ki, ən-nəihətu izə ləm tətub qablə məvtihə tuqamu yəvməl qiyaməti və aleyhə sirbəlun min qatiranin və dir'un min cərab. Mərsiyə edən qadın özü öləndən qabaq tövbə etməsə, qiyamət günü ona qatrandan paltar və qoturdan zirəh geyindiriləcək. Və bu hədisi İmam Müslim rivayət edib. Deməli, bu dörd xisləti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cahiliyyə dövründə olan əməl kimi qeyd etdi. Yəni, bu işlər, bu əməllər cahiliyyə dövründə edilirdi. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, cahilliyyə, yəni cahiliyyə iki növdür. Mütləq cahillik, nisbi cahillik. Mütləq cahillik, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlməmişdən qabaq cahiliyyə dövründə olan insanların halı. Və bu cahillik Peyğəmbərin gəlişi ilə aradan qalxıb. Yəni, mütləq olan cahillik götürülüb. Və o vaxt ən böyük cahillik insanların Allah haqqında cahil olmaqları idi. Allah haqqında və Allahın haqqları haqqında. Yəni, bu barədə insanlar ən böyük cahillikdə idilər. Nisbi cahillik isə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin gəlişindən sonra olan müəyyən yerlərdə, müəyyən şəxslərdə, müəyyən zamanlarda qalan cahillik. Yəni, cahiliyyə dövründən hər hansı bir xislətin qalması. Necə ki, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verir ki, bu dörd xisləti ümmətim tərk etməyəcək. Bu hansı ki, yəni bu xislət onlara, yəni onlarda cahiliyyə dövründə qalmışdı. Bu başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Zara deyir ki, İnnəkə mru'un fikə cahiliyyə. Səndə deyir, cahiliyyə dövründən qalmış əməl var. Səndə cahiliyyə dövründən qalmış əməl var. Və bildik ki, cahillik olur mütləq cahillik və olur nisbi cahillik. Mütləq cahillik ümumi Peyğəmbərin gəlişi ilə aradan qalxıb. Lakin nisbi cahillik, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verir ki, bu ümmətimdə olacaq. Və bu məqamda bir məsələni qeyd edim. Yəni, burada murad o deyil ki, ümmətimdən deyəndə, yəni hər bir insan, yəni hər bir insanda bu olacaq. Yox, yəni hədisi belə başa düşmək olmaz. Yəni, bu dörd xislət o demək deyil ki, hamı da var. Yəni, ümmətində hər bir insanda olacaq. Yox, yəni bu belə deyil. Yəni, burada murad odur ki, bu dörd xislət ümmətində olacaq. Yəni, ola bilsin, müəyyən zaman bu dörd xislət edənlər az olsun, ola bilər müəyyən zaman çoxalacaq və belə. Yəni, ümmətdə bu cür insanlar olacaq. Yəni, ümmətdə elə insanlar olacaq ki, onlarda bu cahiliyyə dövründən qalmış dörd xislət olacaq. Aydındır. Və bunu biləndən sonra şək yoxdur ki, bu dörd xislət məzəmmət olunan sifətdir. Bu dörd xislət məzəmmət olunan sifətdir. Bunlardan birincisi, əl-fəxru bil-əhsəb. Yəni, nəsil nəcabətlə fəxr etmək. Nəsil nəcabətlə fəxr etmək cahiliyyə dövründən qalmış bir adətdir. Əhsəb, həsəb sözünün cəmidir. Həsəb, atada sabit olmuş şərəfdir. Atada sabit olmuş şərəf. Və burada murad odur ki, bir insan atasının, əcdadının şərəfinə görə başqalarına fəxr edir. Və insanların içərisində özünü uca tutur və bununla fəxr duyur. Və şək yoxdur ki, əməl məzəmmət olunur. Yəni, nəsil nəcabətlə fəxr etmək olmaz. Subhanallah, yəni, əgər dinimiz insana öz əməli ilə fəxr etməyə icazə verməyibsə və biz bilirik ki, dinimiz bizə icazə verməyib, öz əməllərimizlə fəxr edək, başqasının əməli ilə fəxr etmək necə? Və şək yoxdur ki, yəni bunun məzəmməti daha çoxdur. İkinci xislət, وَطَعْنُوا فِي الْأَنْسَبِ Başqasının nəslinə tənə etmək. Başqasının nəslinə tənə etmək bu əməl də, bu adət də cahiliyyə dövründən qalmış əməldir. Və bu söz iki cür təfsir edilib. Yəni, başqasının nəslinə tənə etmək iki cür izah edilib. Yəni, bu sözə iki cür məna verilib. Birinci odur ki, başqasının nəslinə tənə etmək, yəni onun nəsli barəsində şək etmək, yəni razılaşmamaq. Məsələn, deyirlər ki, filan kəs filan nəsildəndir. Və sən inanmırsan və şək edirsən və deyirsən ki, ola bilməz. Aydındır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyəndə ki, başqasının nəslinə tənə etmək, yəni sözdə murad budur. Yəni, bu qəst edilir. Yəni, bu birinci izahdır. Bu birinci təfsirdir. Və ikinci təfsir odur ki, yəni, ikinci murad odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyəndə ki, başqasının nəslinə tənə etmək, yəni, başqasının nəslinə ləkə yaxmaq, eybləndirmək, məzəmmətləmək və s. Məsələn, deyirsən ki, filan qəbilədən olanlar pis insanlardır, filan yerdən olanlar naqis insanlardır və s. Bu kimi eyb, bu kimi naqis olan sözlər. Və bunların hamısı cahilliyyə dövründən qalan xislətdir. Üçüncüsü, وَالْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ Ulduzlardan yağış diləmək. Yəni, yağışı ulduzlara nisbət etmək. Və hədisin bu yerinə görə müəllif, rahimahullah, bu hədisi bu bab altında zikr edib. Yağışı ulduzlara nisbət etmək. Yəni, ulduzlardan yağış diləmək. Yağışı ulduzlara nisbət etməyin iki halı var. Yağışı ulduzlara nisbət etməyin iki halı var. Birinci halı böyük küfürdür. Birinci halı böyük küfürdür. İkinci halı kiçik küfür. Böyük küfür nə vaxt olur? Əgər yağışın yağmasını müstəqil olaraq ulduzlara aid etsən, bu zaman böyük küfür olur. Aydındır. Məsələn, insan etiqad etsə ki, yağışı Allah deyil, ulduzlar yağdırır, bu zaman böyük küfür olur. Və buna etiqad etmək küfürdür. Və bu, bəzi müşriklərdə var idi. Yəni, bəzi müşriklər buna etiqad edirdilər. İkinci halı kiçik küfürdür və bu, o vaxt olur ki, yağışın yağmasını ulduzlara aid edir, lakin səbəb kimi. Yəni, müstəqil olaraq, icad olaraq deyil, sadəcə olaraq ulduzlar səbəb oldu yağışın yağmasına. Aydındır, yəni yağdıran Allahdır. Yağışı icad edən Allahdır. Lakin ulduzlar səbəb olur. Və bu, kiçik küfürdür. Və bu əməl cahiliyyə dövründə olan insanların halı idi. Və həmin bu xislət indi ümmətdən bəzilərində də var. Yəni, bunlar etiqad edirlər ki, yağışı yağdıran Allahdır. Sadəcə olaraq, ulduzlar səbəb olur. Dördüncü xislət, hansı ki, cahiliyyə dövründən qalan adətdir, Ən-niyahətu. Ölü üstündə, yəni ölən adamın üzərində mərsiyə deyib ağlamaq. Niyəhə. Nə deməkdir niyəhə? Niyəhə meyyit üçün, yəni ölən adam üçün yüksək səslə ağlamaq və bununla yanaşı halal olmayan sözlər və əməllər etmək. Buna deyilir niyəhə. Və şək yoxdur ki, bu əməl də haramdır və dinimiz bunu qadağan edib. Yəni, ölü üçün vayşivən qoparmaq haramdır. Həmin bu, nə ihə, niyəhə, həm kişilərə aiddir, həm də qadınlara. Lakin bu əməl, bu adət, bu xislər qadınlarda daha çox baş verdiyi üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Ennâihetu izâ lem tetub qabla mevtihə, mərsiyə edən qadın öləndən qabaq tövbə etməsə, tuqamu yevməl qiyaməti və aleyhə sirbalu min qatiran və dir'un min cərab. Tövbə etməsə deyir, qiyamət günü ona qatırandan paltar və qoturdan zirəh geyindirəcəklər. Bu hədis əzəmətli hədisdir. Bu hədisə fikir versəniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, İzə ləm tətub qablə məvdihə, öləndən qabaq tövbə etməsə. Bu da onu göstərir ki, tövbə böyük günahlara kəffarədir. Tövbə böyük günahlara kəffarədir. İlm əhli icma ediblər ki, tövbə etmək bütün böyük günahları silir. Hətta insan şirk etsə belə, küfür etsə belə, yenə tövbə etsə, yəni sonda tövbə etsə, Allah təbarəkə və təala onu bağışlayır. Bu barədə Allah subhanahu və təala buyurur, قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ Kafir olanlara de ki, yəni küfr edənlərə de ki, əgər küfrə son qoysalar, yəni əl çəksələr, olub keçənlər onlara bağışlanar. Aydındır? Yəni, günahların hamısı tövbə ilə bağışlanır. Sonra müəllif rahimahullah bu bab altında başqa bir hədis zikr edir. Zeyd ibn Xalid radiyallahu anhu deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hudeybiyyədə bizə sübh namazını qıldırdı. Və həmin gecə güclü yağış yağmışdı. Diqqətlə qulaqsın. Və namazdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm adamların yanında dayanıb dedi, Həl tədruna məzə qalə rabbukum? Həl tədruna məzə qalə rabbukum? Bilirsinizmi Rəbbiniz nə dedi? Qalu Allahu və Rasuluhu ə'ləm. Dedilər ki, Allah və Rasulu bilir. Qal əsbəhə min ibadi mu'minun bi və kafir. Rəbbiniz dedi ki, qullarımdan bəzisi mömin oldu, bəzisi kafir oldu. Fəəmmə mən qalə mutrinə bi fadlillahi və rəhmətihi, fəzəlikə mu'minun bi kafirun bil kəvkəb. Və kim dedi ki, yağış Allahın fəziləti və rəhməti ilə yağdı, bunlar mənə iman gətirdi və ulduzları inkar etdi, küfr etdi. Və əmmə mən qalə mutrinə bi nəvi kəzə və kəzə, fəzəlikə kafirun bi mu'minun bil kəvkəb. Və kim dedi ki, bizim üçün filan bürc, filan ulduz yağış yağdırdı, o mənə küfür etdi və ulduza iman gətirdi. Subhanallah. Və bu hədis Zeyd ibn Xalidin hədisidir. Və bu hədis bizim bu fəsildə, bizim bu babda əsildir. Hədisdə fikir versəniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Qalə əsbəhə min ibadi mu'minun bi və kafir. Rəbbiniz dedi ki, qullarımdan bəzisi mömin oldu, bəzisi kafir oldu. Bu hədisin bu yeri qüdsü hədisdir. Yəni, Rəbbiniz dedi. Və bu, qüdsü hədisdir. Yəni, bu söz Allahın kəlamıdır. Allah təbarəkə və təalə həqiqi olaraq danışıb. Əsbəhə min ibadi mu'minun bi və kafirun. Rəbbiniz dedi ki, qullarından bəzisi mömin oldu, bəzisi kafir oldu. Və bu da onu göstərir ki, Allah təbarəkə və təalə istədiyi vaxt necə istəyir, danışır. Deməli, hədis göstərir ki, insanlar həmin o yağışda iki firqəyə bölünüb. İki firqəyə bölünmüşdü. Birinci firqə olan insanlar, yəni birinci qism insanlar, neyməti Allaha aid edənlərdir. İkinci firqə olan insanlar, ikinci qism olan neymətə küfür edənlərdir. Aydındır? Deməli, fikir verin. Əsbəhə min ibadi mu'minun bi və kafirun. Rəbbiniz dedi ki, qullarından bəzisi mömin oldu, bəzisi kafir oldu. Mömin olanlar dedilər ki, yəni yağış yağan vaxtı mömin olanlar dedilər ki, Mutirnə bi fadlillah və mutrinə bi fadlillahi və rəhmətihi. Allahın rəhməti və fəziləti ilə yağış gördük. Yağış yağdı. Bunlar Allah'a iman gətirənlərdir və ulduzlara küfr edənlər. Və bir firqə, bir qism insanlar oldu ki, onlar dedilər ki, mutirna binou'i kədə və kədə. Filan bürc, filan ulduza görə yağış yağdı. Fəzəlikə kafirun bi mu'minun bil kəvkəb. Allah təala deyir ki, bunlar mənə küfür etdi və ulduza iman gətirdi. Bu hədis göstərir ki, nemətlərin hamısı Allah təbaraka və təalənin qullarına fəzilətdir. Və Allahın nemətlərini saysanız, sahib qurtara bilmərsiniz. Deməli, o insanlar ki, yağışın yağmasını ulduzlara aid etdilər, o insanlar küfür adını haqq etdilər. Küfür adını haqq etdilər. Lakin, biri sual verə bilər ki, bu hədisdə qeyd olunan küfür böyük küfürdür, yoxsa kiçik. Çünki hədisdə fikir versəniz, Allah təala deyir ki, fəzəlikə kafirun bi. O insanlar mənə küfür etdilər. Küfür sözü işlənib. Yəni, burada küfür böyük küfürdür, yoxsa kiçik küfür. Deməli, bir qrup elm əhli deyir ki, burada olan küfür sözü həm böyük küfrü, həm də kiçik küfrü şamil edir. Yəni, o mənada ki, bu sözü deyən insanlar ulduzların yağışı yağdırmasına eytiqat edirdilərsə, bu zaman böyük küfürdür. Yox, əgər səbəb kimi baxırdılarsa, bunu sadəcə sözdə demişdilərsə, bu zaman o insanların haqqına kiçik küfürdür. Və bir qrup alimlər də deyir ki, burada qəsd olunan kiçik küfürdür. Yəni, belə şey yoxdur ki, yəni, o insanlar eytiqat edirdilərsə böyükdür, əks halda kiçikdir. Yox, yəni bir qrup alimlər bununla razılaşmayıblar. Deyiblər ki, hədisdə qeyd olunan küfür qəti olaraq böyük deyil, kiçik küfürdür. Aydındır. Allahu ələm bu haqqa daha yaxındır. Bu haqqa daha yaxındır. Və bu hədis bizə çox mühüm bir şey öyrədir. Yəni, bu hədisin bilinməsi, yəni bu hədisdən bilinməsi vacib olan bir fayda çıxır. Və o da budur ki, fikir versəniz, bir qrup insanlar dedikləri sözə görə küfür adını haqlayır. Dedikləri sözə görə küfür adını haqq edirlər. Yəni, o insanlar eytiqat edirdilər ki, yağışı yağdıran Allahdır. Lakin sözlərində xətaya düşdüklərinə görə Allah onları kafir adlandırdı. Bu da bizə onu göstərir ki, əgər bu iş belə təhlükədirsə, yəni eytiqadın düzgün olduğu halda sadəcə sözdə neyməti başqasına nisbət etmək kafir adını gərəkdirirsə, gör indi neyməti sözdə başqasına nisbət etmək və eytiqad etmək ki, neyməti verən Allah deyil, odur. Yəni, bunun təhlükəsi görün nə qədərdir. Və şək yoxdur ki, bu həqiqi zülüm və böyük küfürdür. Və bunu biləndən sonra müəllif sonuncu hədisi, yəni bu bab altında sonuncu hədisi zikr edir. Müslim, İmam Müslim İbn Abbasdan eyni mənanı verən hədisi zikr edir. Hədisdə deyilir ki, insanlar dedilər ki, filan bürc, filan ulduz doğru dedi. Bu zaman Allah təbarəkə və təalə bu ayəni zikr etdi. Fələ uqsimu biməvaqi'in nücum. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْهَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Vakiyə Suresinin 75-82. Ayələri. Yəni, hədistə deyilir ki, insanların, yəni adamların bəziləri yağışın Allahdan olmasını deyir. Bəziləri isə deyir ki, filan bürc, filan ulduz doğru dedi. Bu zaman Vaqiyə surəsinin bu ayələri nazil olur. Subhanallah. Deməli, bu ayələrin hamısını təfsir etməyəcəyik. Lakin sonuncu ayəni izah edəcəm. Çünki sonuncu ayəni və təcəaluna rizqakum entum tukəzzibun. Bu ayəni müəllif bu ayəni bu babın əvvəlində birinci ayə olaraq zikr etmişdi və biz dedik ki, babın axırında zikr edəcək deyə axırda izahını verəcək. Deməli Allah təbarak və təala buyurur ki, və təcəaluna rizqakum ennakum tukəzzibun. Yəni ruzinizə şükür etməli olduğunuz halda onu yalan mı hesab edirsiniz? Burada rizqakum deyəndə bəzi təfsirçilər deyiblər ki, burada ruzi Qurandır. Ruzi rizqakum yəni Quran. Çünki Quran Allah tərəfindən fəzilət və neymətdir. Və bəzi təfsirçilər də deyiblər ki, ruzi burada ümumidir və eləcə də yağış. Aydındır? Yəni, yağış da Allahın ruzusidir. Və bu mənaya şahidlik edən yuxarıda qeyd olunan hədisdir. Yəni, ayələrin nazil olma səbəbi. Sonra Allah subhanahu və teala buyurur ki, ənnəkum tukəzzibun. Yalan hesab edirsiniz. Yəni, başqasına nisbət edirsiniz. Aydındır? Fikir verin. Və təcəaluna rizqakum ənnəkum tukəzzibun. Ruzinizə şükür etməli olduğunuz halda onu yalan mı hesab edirsiniz? Yəni, başqasına nisbət edirsiniz. Aydındır? Ənnəkum tukəzzibun. Yalan hesab edirsiniz. Yəni, başqasına nisbət edirsiniz. Və xulasə, bu sonuncu hədis idi. Yəni, insan bilməlidir ki, nemətlərin hamısı Allahdandır, Allaha nisbət olunmalıdır və insan etiqad etməlidir ki, bütün nemətlərin və mə bikum min ni'mətin fəmin Allah. Sizin üzərinizdə elə bir nemət yoxdur ki, Allahdan olmasın. Və burada müəllif bu babı yekunlaşdırır və biz də bununla kifayətlənirik və Allah subhanahu və teala-dən istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.